ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ክካየድ ዝፀንሐ ምልውዋታት ተኽሲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሑ ስዒቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ መራሕቲ እስራኤልን ፍልስጤምን ሎሚ ሰሉስ ክራኸቡ እዮም። ብሊንከን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኖም ናብቲ ዞባ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ እዚ ፈላማ እዩ። ንጸብጻብ ናይ ቻንግ ሰራፍ ሳየክ ተርቦያ
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ፣ ሚኒስትር መከልኻል ቤኒ ጋንተስን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጋቢ ኣሽኬናዝን ከምኡውን ምስ ሰበ ስልጣን ፍልስጤም ፕሬዚዳንት ማሕሙድ ዓባስን መሓመድ ሸታያን ተራኺቦም ዘታ ከካይድ እዩ ናይ ሎም መዓንቲ መደቦም። ከምቲ የተማልሶኒ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂኦም ዝበልዎ ብሊንከን ምስ እስራኤል ዘለና ፀጥታዊ ስጡም ርክብ ኣቢሎም ምስ መራሕቲ እስራኤል ክራኸቡ እዮም። ከምኡውን ንዓመታት ተቋሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ ምስ ህዝቢ ፍልስጤምን መራሕቱን ዝግበር ርክብ ከም ብሓድሽ ንምህናፅ ምምሕዳርና ዝገብሮ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም ወሲኾም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከቡ መሓዙታ ብምትሕብባር ናብ ጋዛ ክባፃሕ ዝድለ ቅልጡፍ ሓገዝ ናብ ኢድ ሃማስ ዘይኮነስ ናብ ህዝቢ ዝበፅሓሉ መገዲ ክንፍትን ኢና ኢሎም እዮም። ብሊንከን ብሰንበት ንሲኤንኤን ከም ዝበልዎ ሕዚ ቀንዲ ጠመተና ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ምብፃሕን ዳግመ ምጥያሽ ምጅማርን እዩ። ምስ ኩሎም ፍልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ከምኡውን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ መሻርክትና ብዕምቀት ምዝታ ኢሎም ጉዕዞ ብሊንከን ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ቅድም ክብል ንእስራኤልን ብሃማስ ዝምርሑ ዕጡቓት ፍልስጤምን ኣብ ስምምዕ ጋዛ ጠሚታ ዘዘራረበቶም ግብፂ እውን ዝሓወሰ እዩ። ብምዃኑ ምስ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ ኣልሲፍን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ግብፂ ሳሜህ ሽክርን ክራኸቡ እዮም። ብሊንከን ኣብ መወዳእታ ኦማን ብምብፃሕ ምስ ንጉስ ጆርዳን ዓብዱላሂ ክልተን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣይመን ሳፋዲን ክራኸቡ ምዃኖም ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ንስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ክልቲኤን ሃገራት ብሓጎስ ዝተቐበሎ ኮይኑ ንመጻኢ ክልቲኤን ሃገራት ብሰላም ተኸባቢረን ዝነብራሉ ናይቲ ዞባ መጻኢ ብምርዳእ ዴሞክራስያውያን መንግስታት መስሪተን ምስ ጎረባብተን ብሰላም ክነብራ ፃውዒት ኣቕሪቦም ይብል ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃብዎ መግለፂ። ሓደሓደ ሰሞያ ግና እቲ ዘተበፅሐ ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ነተን ዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ፍታሕ ዘይተረኽቦ ጎንፂ ዕልባት ክህብ እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘይብሎም ይዛረቡ።